Hindi ako nag-uwi ng pagkain sa Patay kapag bumibisita ako dati. Kasi hindi ko rin alam ganyan kung bakit. Hay ako si Eman. Umpisa na natin ang kwentuhang pamahiin dito sa kwentuhang kalye. Usapang masabaw, pero may laman.
Mundo sa mata ng isang Bulakenyo. Bakit kaya kapag gabi na, bawal nang magwalis? Hi, ako si Mika. Mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Republic at Breaker. Sasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast.
May mga pamahiin ka ba ng bata na parang isinasabuhay mo kahit hindi mo alam kung bakit?
Mayroon. Kasi napapagalitan ako. Kasi tulad nung nabanggit ko kanina, yung sa bawal magwalis, di ba, paggabit na daw. Pagkagabit, nagwawalis pa ako, napapagalitan ako ng lola ko. So, kapag nandun ako sa Bulacan, sa bahay namin sa Bulacan, hindi ako nagwawalis paggabi. Kasi, yun. Ang dahilan, hindi dahil bawal na pamahiin, dahil lang nagagalit yung lola ko.
Pero walang dahilan.
Pero pag dito sa bahay namin sa Valenzuela, yun, nagwawalis ako kapag gabi kasi hindi naman nagagalit yung nanay ko. Kasi, sabi, pag nagwalis daw sa gabi, tinataboy yung
swerte.
Oo,
yung pera. Totoo kaya yun? Meron na kayang patunay na na pinalas pagkatapos magwalis sa gabi?
Pero ano kasi, parang meron akong napanood na siguro sa I Wonder yata to. Hindi ko na maalala kung saan na kaya daw bawal magwalis sa gabi. Parang inalam nila yung origin ng mga pamahiin. Kaya daw siguro sinabi ng mga matatanda na bawal magwalis sa gabi. Kasi 'di ba nung araw wala pa namang electricity, wala pang kuryente. So kapag gabi, madilim kasi 'di ba mga lampara lang yung gamit nila. So syempre pag makakapagwalis ka ba kapag ka madilim? So parang doon daw siguro nag-originate yung pamahiin na bawal magwalis sa gabi. Kasi obviously, mahirap magwalis kapag madilim, di ba? Yun yung isa sa parang sa tingin nila yung pinagmulan.
Ako naman personally na naranasan ko yung kapag kumakain kayo tapos kailangan lang umalis nung kasama mong kumain, dapat iikot mo yung plato para as a sign na para hindi maaksidente yung umalis. Ayun, sa tingin mo, ano yung rason behind it?
Hindi ko talaga alam. Pero na-experience ko na yan one time kasi parang may event sa bahay namin, salo-salo, ganyan. Tapos, kailangan nang umalis ng mga tito ko. So, parang may emergency or may sa business, ganyan. Kailangan na nilang umalis. Yun, inikot namin yung plato pero hindi ko na-gets kung bakit. Hindi ko din alam kung bakit kailangan gawin yun, kung saan nag-originate.
Pero nung as bilang bata, syempre kakabahan kayo. Ba't kaya natin iniikot yung plato? Nag-wonder ka rin eh. Ano pa? May isip ka pa?
Madami kasi, ang pinakamadaming pamahiin kapag yung may patay eh. Diba? Yung daming etos kapag may patay, kesyo. Yun nga, bawal din daw maglinis kapag may patay.
Bakit
tapos,
daw?
Tapos kapag ka daw, bawal.
Bawal magpula.
Oo, yun, bawal magsuot ng pula. Tapos, bawal.
Pero nagpula ako noon. Kasi may time na parang namatay ato kami. Tapos nakapulang shorts ako. Nagpaalam pa ako noon eh. Nakapulang shorts ako. Okay lang magpupunta ako dyan.
Yung sa bawal magsuot ng pula, siguro yun dun sa meaning nung color red. Kasi syempre, di ba kapag namatayan ka, parang dapat naglulok sa ganyan. Yung parang meaning nung color red is happy, ganon.
Oh, di ba yes. Red? Blood yung red?
Hindi ko alam. Pero kasi siguro, yun yung isa sa dahilan kung bakit bawal magsuot ng red. Kasi dapat nga, di ba, parang nakikiluksa ka dun sa namatayan.
Pero sa amin ang reason na narinig ko is lalapitan ka daw nung kaluluwa kapag naka-red ka kasi nga matingkad yung kulay mo.
Di ba baligtad? Di ba baligtad? Bakit? Kapag ka daw nagpula ka, hindi ka nga lalapitan. Ewan ko ba? Hindi ko sure. Kasi yung mga bata, pinagsuot nila ng
pula?
Matitikad ang kulay. Oo, para daw hindi lapitan ng...
Ah, oh, yung ano, yung kulay po lang amulet yung sa mga baby.
Hindi.
Ay, ba?
Diba yun? Yung pineperdible.
Oh,
hindi, parang... diba yun? Yung ano, yung sa bawal magwalis kapag ka may patay. Hindi ko din sure kung saan ko narinig yung explanation na to.
Pero,
ang sabi, kaya daw bawal magwalis kapag ka may patay. Kasi diba, pag may patay, parang 24/7 yung 24 hours na may tao sa bahay. So parang nakakahiya naman daw na magligpit-ligpit ka kung may bisita. Siguro doon daw nag-originate. Yung tipong magwawalis ka ba na may tao sa harapan, 'di ba? Or nakakahiya naman nga na nagwawalis ka, mawawalis mo yung paanong mga tao, 'di ba? Siguro dun galing yung kaya sinabi yung na lang siguro na, yun. Bawal magwalis kapag may patay dahil mawawalis mo yung kaluluwa or whatsoever. Pero ang mawawalis mo talaga is yung paa ng mga tao.
Makasama mo.
Ka, diba?
Pero paano pag sobrang dami ng kalat doon sa ano?
Kaya nga, di ba mas nakakahiya naman yun?
Mas na mas bawasan. Pwede sigurong pulutin, pero ewan ko.
Oh.
Eto, yung pagpag. Nagpapagpag ka ba pag pumunta ka sa patay?
Nagpapagpag ba ako? Kasi hindi ako madalas pumunta ng patay. Hindi.
Oh, hindi, ka...
hindi ko na din siguro napapansin na nagpapagpag ako. Pero usually, parang hindi. Diretso bahay lang. Pero ang ginagawa ko is, parang meron kasi akong napanood na dapat daw maghugas ng kamay pagka-uwi kapag galing sa...
Bakit? Hindi ko alam yan. Bakit?
Hindi ko alam. Pero yun yung ginagawa ko. As in, lalo pa ngayon, may pandemic. Dapat talaga, hindi na ako maghugas. Ligo. Ligo ang gawin mo.
Siguro kasi, syempre maraming tao sa patay. Kaya ka lang maghugas sa kamay. Tapos kakain ka. Pero kasi ako, nung minapanood ang pelikula dati, di ko lang kung napanood mo yun, yung kina Dennis Trillo, tsaka kay Iya Villana. Mas horror yun, nalala ko siya. Tapos parang, pupunta sila sa patay, tapos pauwi na sila, yung patay sumunod sa kanila. Kasi kapagpag na ako.
Parang ikaw na din yung natakot.
Baka na ako ng patay. Pero alam mo ba yung ano, yung number one na maraming multo sa buong Pilipinas?
Ano?
7-Eleven. O kaya McDo.
Okay. Kasi lagi doon nagpapagpag. Kawawa naman sa 7-Eleven.
Meron nga pero the video sa TikTok eh, yung ano, may multo sa ano, 7-Eleven. Sabi ko, ito yung mga niligaw ng mga nagpagpag.
Kaya ba nagpapagpag para daw maligaw yung ano?
Oh, para hindi ka sundon sa bahay. Ganun. So, sa 7-Eleven.
Mas nakakatakot pa pala sa 7-Eleven. Ano?
Kaya sementeryo, kasi mas maraming multo.
Naligaw na lahat doon, hindi na nakabalik.
Baka may portal doon, may portal sa mga rep. Sa kanilang mundo. Ano pa? May naisip ka pa sa mga patay?
Yung ano, ito. Yung nagbabasag.
Oo, yung, para hindi na masundan.
Yung pag inangat na yung ano kasi ililibing na. So parang aalisin na yung kabaong dun sa bahay na pinagburulan. Tapos magbabasag sila ng something like garapon, palayok, mga ganun. Tapos sabay linis. Tapos linisin na yung buong bahay.
Bakit?
Hindi ko alam bakit nila ginagawa.
Kaya ako meron akong kwento tungkol dyan. Hindi ko lang sure kung ito yung kwento, kung tama yung pagkakaalam ko ah. Pero ano, parang may time sa amin, kasi looban yung bahay ng lola ko. Tapos parang nagkasunod-sunod yung after ng isa, may sumusunod-sunod. Parang naisa-isa sila. After mamatay ng isa, yung next sa bahay, may mamamatay naman. So ang ginawa nila, after nung huling namatay, nagbasag sila ng ano, ng babasaging kung ano mang garapon o plato, para matapos yung cycle. Alam mo sa Feng Shui, di ba? Binasag ni Chris yung bagwa. Para tapos na yung curse.
So may sumunod o wala?
O wala naman na. So baka totoo yun.
Nagkataon lang siguro.
Baka yun ay maling ano, matanda.
Yung ano, yung kapag libing na, tapos yung sinasalin yung mga bata. Yung tinatawid.
bakit nga ba? Hindi ko magets yan. Pero favorite yun.
Ewan ko, for isang beses lang ako na ganun sa buong buhay ko nung namatay yung kapatid ng lolo ko. Pero kaya, ano na ako noon, elementary, ano na ako noon, mga grade 2 or 3, noong nangyari yun. So, ang weird lang, medyo malaki na ako, tapos igaganon ako.
Ano pero feeling?
Sabi daw kasi, hindi pre, nakakatakot, baka mamaya malaglag ka doon sa kaba kung mabitawang ka nila, di ba?
O bakit daw? Ano daw yung rason?
Ewan ko, para daw hindi siguro yata dalawin kasi nga bata pa, alam mo na.
Ah, okay. Ito, may nalalala ako, parang nagalagay ng pera sa kamay.
Mm-mm, tas swerte daw yun.
Eh, kalo pa masahe, papuntang langit.
Hindi, kinukuha ulit yun. Kinukuha ulit yun.
Ah, talaga ba?
Oo. Di ba, maglalagay daw doon. Tapos,
Diba,
pagka ililibing na, kukuhanin na yun.
Kukuhanin dyan.
Kinukuha ulit. Tapos pampaswerte daw yun.
Di ba may isa pera, tapos isa rosaryo.
Oo. Yung rosaryo
puputol naman. Para.
Hindi daw nga cycle kasi 'di ba walang katapusan yung ano, yung
ay, yung rosary.
Oo.
Tapos yung pera kinukuha para kasi swerte.
Oo.
Bakit? Akala ko pa masahi 'yun.
hindi sinasama sa living. Ano 'yun, yung kinukuha ulit.
Kasi nakita ko. Kasi nung bata ko nakita ko 'yun, sabi, may pera yung kamay, sabi ko. Sabi niya, hindi pa masahe, papuntang langit, sabi sa akin.
Naniwala. Pili pa na ng ticket.
Naniwala naman ako, syempre bata-bata pa ako.
Yung bawal mabungko, yung, di ba?
Oo.
Bawal mabungko yung kabaong daw kasi may susunod.
Anong bubungko? Saan bubungko?
Yung, halimbawa, habang binubuhat siya, tas parang, pag namali ng buhat, may susunod daw.
Wow.
Hindi mo pa narinig yun.
Hindi ba masyado?
Kaya alam mo, yung sukat ng mga pintuan natin, dapat
sukat ng kabaong?
Oo, large enough siya para hindi mabunggo yung kapag, halimbawa, binurol dun, hindi mabubunggo sa pinto yung kabao.
Ah, okay. Scientific.
Architecture.
101.
Who you ang architecture?
Kaya ito yung pelikula, yung Dead na si Lolo. Napad mo na ba yun?
Oo, napad yun. Kasi
hindi ko siya siyang maalala. Pero meron yung eksena, parang ano, kailangan ilabas yung ataol sa bintana ba yun?
Mm-mm. Kasi nga, hindi nga kasha ata doon sa pinto, kaya sa bintana pinadaan.
Tapos yung bintana sobrang taas. Di ba sikat bar sila doon? Hirap nun. Yung presyo ng kama, dapat daw yung paa mo hindi nakatusok sa ano? Sa pinto.
Mm-mm.
Kasi, bakit? Sa tingin mo, bakit?
Hindi ko alam eh, pero may feng shui dun eh. May science behind it eh. Pero hindi ko na maalala yung kung bakit.
Pero may magandang rason.
Oo. Ewan ko ah. Sa feng shui ko kasi na ano yon. Sa feng shui ko na nabasa.
Nabasa.
Kasi yung feng shui parang ano eh. Hindi ko alam, ah, medyo naniniwala ako sa kanya kasi parang may, kahit pa paano, may science basis siya.
Yung mga negative energy, positive energy.
Oo, yung sa mga north, northeast, southwest. Di ba may mga ganun sa feng shui. So, ewan ko ba bakit nga ba siya bawal doon? Pero ano ba sabi sa atin?
Hindi ko alam, pero alam ko pag kasi nakatapat yung paa mo sa ano, parang ikaw na yung next na mamamatay. Parang
ay, ganun.
Oo, yung narinig ko ng bata. Kaya...
Yung kama. Pero may explanation doon ng architecture eh.
O oh, ano-ano,
kasi
sige.
Parang pangit nga naman na pagbukas ng pinto, ano mo na agad, di ba?
Paa mo na agad,
di ba? Pangit nga naman, di ba?
Oo, tama. May point.
So, siguro ginawa na lang nila ng story behind na kasi ganun. Mamamatay kapag ka, di ba?
Ay, ito, yung sa hagdanan. Yung oro, yung plata, mata.
Oo. Dapat, sa feng shui ano? Din, eh. Ano yan eh? Oro, plata, mata.
Oo, yun. Saan dapat di siya mag-stop?
Sa mata ata. Basta dapat divisible by 3 ata. Ay, hindi dapat... ko sure. Hindi ko sure.
Hindi tayo ready. Research mo na lang.
Pero ang alam ko, basta dapat divisible by 3 siya.
Ah, dapat sa mata. Ay, hindi. Sa mata.
Gold, silver, death. Dapat sa gold mag-i-stop.
Or sa plata.
Oo.
Pero pag nagmata na, bawal na yun. Hindi ko sa mata kasi death, di ba, ang mata.
The title refers to the traditional Spanish-Filipino architectural superstition. Oh, bad luck nga daw yung mata.
O kailangan, sa oro or sa plata siya mag-stop yung hagdanan.
Oh, ito, sabi. Elements in a house, particularly staircase, should not end in a multiple of 3. Mali pala ako. Na dapat sa multiple of 3 or divisible by 3. Dapat pala ang mag-end siya sa oro or plata lang. Kasi pagka mata na is bad luck nga daw yun.
May issues na pa. May pamahiin ka bang naisip? May kasi may nalala akong pamahiin sa salamin. Parang wag na alagay sa hagdanan. May ganun ka bang naalala?
Talaga ba?
Oo, gawa-gawa ko lang to.
Malamang gawa-gawa mo lang. Pero ang weird naman kasi maglagay ng salamin sa hagdanan. Siya parang ang creepy. Biruin mo pag akyat mo, makikita mo yung sarili mo. Mamaya, makalimutan mo na may salamin pala doon eh. Matakot ka pa.
Kasi kasama ka nagana sa pocket, no?
Oo, di ba? Kakatakot nga yun. Baka kaya bawal.
Oo, nakakatakot. Tsaka kasi, sinasabi kasi na, di ba, parang portal ba yung mga salamin. Doon pumapasok yung mga kaluluwa or mga espiritu.
Talaga ba?
Ano pa? May naisip ka pa?
Pamahiin. Ano pa ba?
Ayoko nga pala. Doon sa salamin kasi, sa bahay namin may salamin sa amin, malaki, sobrang laki. Tapos nakatapat siya sa higaan ko pag umiwan ng bahay. Pag nagigising ako, doon ang unang titingnan. Yung unang una akong makikita. So, nakakatakot talaga pag may salamin, hindi ganun kalaki.
O, di ba?
Kasi yung alam mo, meron na kaya up sa akin. May nakasilip sa'yo. Ano pa? Ay, yung saan?
Yung sa bata.
Ano?
Yung kapag sinisinok, yung nilalagay na sinulid.
Ano?
Alam mo yun?
Ano?
Oo.
Bakit?
Oo.
Para narinig ko na yun, pero bakit?
Para mawala daw yung sinok yata. Hindi ko
ayun, ayun mga bate, mga ganun.
Oo. Pero alam mo, yung ano, yung bales. Alam mo yung bales?
Oo, yung bales.
Out of nowhere. parang bigla kang sasamaan ng pakiramdam. Tapos pag
Oo.
hinilot na kabali sa yung chan mo, parang biglang mawawala,
Oh,
wala pang
wala.
sudden
Oo,
din.
oo, oo.
Oo. So, nung dati, hindi ako naniniwala doon. Kasi, parang, ano yung joke ba to?
Lalawayan ka, di ba, Gwen?
Oo, di ba, mga tanga lang. Pero, may nabasa kasi akong article na parang pinrove siya ng science na totoo. Parang something sa energy.
Wait lang, paliwalag muna ito kung ano yung balis. Paliwalag muna
ay, okay.
Ano yung balis.
So, yung balis, halimbawa, ikaw, ako, halimbawa, ako, parang meron akong balis power. Tapos nakita ko si Em. At that time, si Eman parang gutom siya, ganun. So, pag nakita ko siya, parang mahihilo siya, magsusuka siya, ganyan.
Masakit yung chan, mga ganun.
All of a sudden, bigla siyang magkakasakit, bigla siyang mahihilo, masusuka, ganyan. Yun yung balis. So, yun nga, going back na dun sa nabasa kong article, na pinrove siya ng science na totoo daw siya. Hindi ko na maalala kung article nabasa to. Tapos, ano, kaya daw siya totoo kasi parang halimbawa yung energy ko, yung kasi daw yung parang
yung aura mo.
Yung kasi daw yung parang yung aura ko or yung energy ko is parang contradicting doon sa aura nung nakasalamuha ko. So in order to ano nga daw yung parang energy na kailangan mo siyang hawakan, ganun. Pero ang weird lang kasi na lalawayan yung
chan, noo.
Di ba? Piloto yung chan. Napaka-weird lang na ganun. Tapos, pero kware, wala na yung nakabalis sa'yo. Pwedeng saluhin ng ibang may balis. Yung,
ano to?
Yung pwede kang magpahilot sa iba.
Oo.
Tapos, yung masarin, bigla din siya
mawawala.
Oh,
pero,
so, ayun. Pero ang weird nga kasi na nang nangyayari siya. And ako, personally, sa tingin ko totoo siya. Something, kasi di ba may mga energy naman talaga tayong mga tao. Siguro lang, hindi yun nga, totoo. Parang positive and negative energy. Tapos siguro, yun,
nag-swap.
O, di kayo match. So, kaya yun, natalo ka niya. Natalo nung may bodies
yung energy. Pero madalas na biktima mga bata eh, 'di ba? Sila palagi nilalawayan kasi mahina kasi yung ano nila.
Tapos ang weird kasi alam mo sa amin sa Bulacan, ano, ang weird na halimbawa nalaman na nabalis mo yung isang tao na yun. So pupuntahan mo sa bahay yung nagkasakit para tanggalin yung balis. Tapos, apaka-weird nung nangyayari na nasusuka sila. Yung nakabalis, nasusuka din sila, nahihilo din sila.
Talaga?
Nahihigop nila yung, oo. Nahihigop nila yung binigay nilang energy doon sa doon sa nabalis nila. So, ang weird lang. Sobrang weird lang nun.
Meron akong naalala ng ano, video.
Arti-artihan lang sila. Pero, ang weird naman na mag-arti-artihan sila. Talagang nasusuka sila eh. Ang hirap naman i-acting nun, di ba?
Naalala ko yung ano, may na video ata ni Aling Nena yon na yung meron siyang nabalis sa bata. Tapos parang nung bata nabalis niya. So, meron na siyang isang picture lalaway na kaprepe. Lalaway. Iba. Pero ikaw, na-experience mo na, mabalis ka nung bata. Ako kasi madalas eh. Usually, masakit yung chan ko pag nababalis ako.
Oo, yun. Eh, hindi ko alam ah, kasi ito, ang weird nitong nangyari sa akin ito. Nagtatrabaho na ako nito. So, nag-site inspection ako sa Laguna. Tapos pagbalik ko ng office, ay, ang sama na ng pakiramdam ko. Parang, nung nasa biyahe pa ako papunta, di ba, from Laguna to Quezon City, okay pa ako. So, nung pag-upo ko dun sa office, sabi ko, hala, parang nahihilo ko ah. Sabi ko, ay, hindi, baka nagugutom lang ako. So, kumain ako. Ganyan. So, sabi ko, parang iba na to, ah.
Mm.
Iba na pakiramdam ko, ah. So, sabi ko dun sa ka-office mate ko, huy, sugod mo na ako sa ospital. So, 2019 yata nangyari to.
Mm.
So,
baka di ka na nakakain.
Hindi ko nga alam. So, eto, ang nangyari, sinugod ako sa East Avenue.
Mm.
Sa East Ave na Medical Center.
Oh, wow.
Tapos,
oh.
As in, alam mo yung East Ave, kasi public hospital siya. Tapos, napakadaming, ang daming pasyente na hindi nila ma-admit kasi walang
bed.
Walang space. Walang hospital bed. Take note, wala pang COVID nito. Ganun na sa East Avenue. So, ano pa siya ngayon? Diba? So, ilang oras na nasa wheelchair lang ako na wala ding doktor na nag-a-attend sa akin. Pero, dinextros na ako, ganyan-ganyan. Kasi nga, hindi na nga nila malaman kung ano ba yung nangyari sa akin. Niloko, tapos suka ko ng suka.
Oh.
Ay, sa patensya na po sa mga kumakain kung nakikinig mo po kayo ngayon. So, ayun nga. So, de, syempre, sinabi pa yun sa mami ko. De, ang tagal pa ng biyahe nila from Valenzuela to Quezon City bago nila ako napuntahan. Oo, nilipat nila ako na ng hospital sa Valenzuela kasi nga walang nag-aasikaso sa akin doon sa East Ave. So, nung nasa Valenzuela na, ay during nung nasa biyahe pa lang kami, papuntang Valenzuela, kasama kasi yung lola ko. Ay, yung lola ko, may balis siya. Kapatid siya ng lola ko. Bunsong kapatid ng lola ko.
Pero kaya niya magbigay ng energy.
Oo, hinilipinot niya ako. And then pagdating dun sa Valenzuela na hospital, parang medyo nahimasmasa na ako, ganun.
Ewan
ko, dahil lang din. Kasi sabay kasing, parang tinurukan na din kasi ako ng gamot noon na pampatanggal ng suka, ganyan. Kasi doon, nasikaso na ako, nasa ER na ako, ganyan. Tapos parang ilang hours later, okay na ako. Parang hindi na ako kinonfine overnight. Parang sige, umuwi ka na, gano'n. Kasi parang okay na naman. Pero as in talaga, ang bilis nung pangyayari na from site inspection sa Laguna, dinala ng ospital. Basta parang ang bigla lang akong nahilo, ganyan. As in,
hindi kaya na-duwende ka?
Hindi ko alam.
Nabati ka ng duwende.
Simula nun, hindi na ako dineploy. Hindi na ako dineploy sa South.
Sa probinsya.
Ang ano ko talaga is North. Puro North eh, hindi South. So, hindi na ako binigyan ng account doon kasi baka nga daw, maano na naman ako. Manuno na doon.
Baka na duwende ka doon tapos baka mayroong binato doon na hindi mo na alala.
Uy, hindi.
Tapos tinamaan ba?
Subdivision yung
pinuntang. Malay mo.
Kapaka-weird lang nun. Kaya, hindi ko alam kung, pero, naniniwala ako. Ba't ba natin na tayo doon? Eh, pamahiin yung ano natin. Ang layo.
Kasi di ba nagandagay ng laway kapag nagbabalis?
Ang layo ng pinuntahan ng topic.
Alam ba yung walis, kung bakit siya nakataob? Yung parang nakatayo.
Bakit?
Kasi, ano daw yun, as sign daw yun na kanyari aswang yung papasok sa bahay mo. Kaya daw pigilan nung walis na yun na nakatayo. Ibig sabihin daw nun, hindi sila welcome sa bahay mo.
Talaga ba? Kaya pinapatayo yung walis? Talaga ba?
Oo, yun ang kasabihan.
Akala ko para hindi maging Mr. Suave yung itsura
yung ng walis. Walis.
Oh, kasi 'di ba kapag pa yung ang una is yung ano ba tawag doon, brush. Yung
parang masisira agad.
Ano man yung tawag. Masisira agad magiging Mr. Suave.
Kaya
magiging Mr. Suave yung itsura. Kaya pinapatayo.
Kaya
ako yun.
sa probinsya yun ang daw inang dahilan para hindi makapasok yung aswang sa bahay nyo. Ang lakas ng power, ng tambo.
Nakala ko bawang yung nilalagay dun. Bawang tsaka buntot ng pagi.
Yung tao po, alam mo yung reason
ba't sa likod. Ba't nagtatao po?
Oo.
Hindi, ano?
kasi di ba pag kumakato ka sa bahay, as ang sabi ba diba tao po?
Mm-hmm.
As a reminder yun na tao ka, hindi ka aswang. Oo nga, ay maniwala sa akin. Aswang po, papadi. Kasi pag tao po, papapasokin mo, lalabasin mo, di ba? Hindi ka naniniwala.
Saan nagsasalita ng ganun? Nakakalo ko. Pero oo nga, sinasabi ko din yung tao po.
Oo. Ibig sabihin tao ka.
Akala ko ano, parang lang nagtatawag ng tao na ano.
Tao po?
Tao po ba dito?
Oo. Hindi, yun nga. Yun ang narinig kong kwento doon. At kaya parang ina-assure mo yung tao sa loob ng bahay na
yung
tao ka.
Yung may bahay.
Oo, na hindi ka aswang, tao ka. Sa kasal, may inisip ko sa kasal. Yung pera, kapag nagsasayaw, pamahiin ba yun yung pera pag isasayaw?
Yung nagsasabit ng pera.
Oo, para swerte daw.
Yung nagsasabit ng pera?
Oo.
Ang naalala ko sa kasal lang is yung bawal magkita yung bride and groom before ng
kasal.
Tsaka bawal isuot ng bride yung wedding yung gown kasi hindi daw totoo yung kasal.
Totoo ba yun?
Tingin mo. Kapag hindi ka siya sa'yo tapos sa wedding day mo na yung kasal, edi problema pa yun yung pag-a-adjust, diba?
Sabagay.
Yun yung mamahiin.
Yung ano? Ay, yung sa pera nga yung ilalagay para swerte daw yung mag-asawa. Pero ngayon kasi di ba bago na, Gcash na yung labanan ngayon. Gcash na yung pera. Nakasabi. Ibis na pera yung nakapandibli. Yung
QR code.
QR code yung nakalagay sa kapo.
QR code na yung nakasabi. Papaiskan na lang po.
Iskan na lang.
Iskan na lang po nung ano. Cashless.
Kasi may COVID, di ba? Cashless na rin. Di, tsaka ano. Tsaka masakit din kasi yung impardible, di ba? Parang may isang pelikula na ganun eh. Na ano, na pinapardible yung pera tapos hindi na pala sa damit nakapardible, sa balat na pala nakapardible yung pera. After nung kasal, dumudugo na yung
lipo. Sabi naman yun.
Ay, yung sukob. Yun. Kasi pamahiin, di ba yung sukob?
Ayun. Oo, yung pag magkapatid daw,
bawal sabay ikasal
ng pareha within a year.
Oo. Tsaka yung sukob sa patay. Pag minamatay within this year, bawal ka
magkasal. Oo, bawal din ikasal.
Naging
matibot na.
Hindi mo alam. Kasi pupuntahan ka ng bata na may dalang wedding ring. Yeah. Malaksin di ba kayo? Pag may,
ano?
Yung bata may dalang wedding ring, tapos iaabot sa'yo, tapos mamamatay. Di ba napanood yun yung sukob?
Ganun daw ba pag sukob? Hindi ko na maalala yung movie, kung ano yung mga nangyari sa sukob. Ang alam ko lang is yung kay Claudine Barreto yun, di ba?
Oo, yung ano, yung may bata na every time na may mamamatay, lumalabas yung bata na parang flower girl. Tapos siya abot niya kunyari yung ano, yung kandila. Magiging kandila na lang yung tao na sinundo niya.
Talaga ba?
Oo, yun ang maiiwan. Yun yung sukob. Pero yun nga, mamalasin daw yung kung sino man yung may sukob, yung buong pamilya. Parang
ito. Ano? May naalala akong pamahiin regarding sa construction.
Ano?
Nag-aalay ng hayop.
Yung padugo.
Yung padugo.
Oh.
O, diba?
Oo, naalala ko nga yan. Yung parang madalas kambing eh. Kambing yung pinapaduguan eh.
Oo.
Kaya pag nag-isap yung construction matik yan, kinagabihan na inuman na may kaldereta kasi.
Kasi, may pulutan.
Tingin mo, ano, reso din sa, ano, yung sa mga bata daw dati, yung ginagawang pampatibay ng mga bridge dati.
Oo, nung araw.
Yung dugo ng bata.
Oo, hindi ko alam kung totoo yun, ah, pero parang sabi lang nung isang historian, parang sabi niya lang, panakot lang yun sa mga bata para nga daw hindi lumabas kapag gabi, or magagala, or matulog. Di ba, pinapatulog yung mga bata sa tanghali para nga daw matulog sa tanghali. So, siguro, hanggang sa napasa na lang napasa, akala parang yung panakot lang noong araw is naging fact. Eh, pero hindi naman, hindi ko sure kung merong proof na totoong may pinatay, tas inano yung dugo ng mga bata. Hindi ko sure kung may proof na ganun. Pero, ang naano ko lang, na parang narinig ko lang sa isang historian nga na kaya lang sinasabi ng mga magulang yun is para nga daw matakot yung mga bata.
Eto, yung sa mga baby, yung mga kulay pula, ano yun? Yung mga pula na nakaparibibil sa katawan.
Yung, oo, sa yun, is ganyan, or parang layuan ng mga masasamang
espiritu. Para pag kinuha ko yun, tapos...
Mga ganun, mga ganun.
Ano mangyayari pag kinuha ko yun sa bata?
Ang laman yata, nun ano eh, yung parang placenta nila ata.
Ah?
Ay, hindi ko sure ah. wait lang, i-search ulit natin. Pero ang alam ko, placenta nila yun. Kasi ganun yung ano, di ba, ang alam ko kasi, parang nung nanganak yung tita ko sa bahay, parang yung placenta is isinabit eh. Isinabit sa kwarto nila eh. Hindi ko alam kung...
Yung placenta ba, ano ba yun? Yung ba yung bahay bata? Inunan?
Oo.
Inunan? Yung ba yun?
Oo, inunan, oo.
Di ba yun yung kinakain daw? Kinakain daw yun para pampabata, di ba? Kinakain ba? O ginagawang sabon? Di ba may mga placenta soaps? Sa Amerika ba may ganun? May nakataka ba sa mga pelikula lang may ganun?
Eh... Mahilig tayo sa ano eh, mahilig tayo. Tsaka Asian, mga galing sa sabagay. Asian culture to.
Oh, sabagay, sabagay. Tama.
Ito siya. Tapos ano, may partner nga din yung red amulet na yan. Yung ano?
Yung bracelet?
Ayan, yung bracelet. Oh. Oh. Diba? May ganyan din ako nung bata. Kontrausog. Oh.
Ah, okay.
Kontrausog.
Balis, usog balis.
Lubigan, lubigan yung tawag dun sa ano, lubigan yung tawag dun sa kulay pula na ano.
Na amulet.
No?
Na parang unan.
Pero alam ko nga, is placenta, parang gawa siya sa placenta or something. Ewan ko ba, hindi ko na din halo-halo na yung mga ano sa utak ko.
Ano pa? Sa school, di pa mahiin ka sa school dati. Ikaw, sarili mong pamahiin sa school kung meron.
Kasi ako mahilig din.
Yung sa boards, yung sa lapis.
Yung sa lapis. Eh, ito pala si Jomel, guys. Kasama pala si Jomel ngayon. Ano sa
lapis?
Ano yung Jomel sa lapis?
Yung pinapabless ang lapis. O kaya babaliin
mo. Pagbababard exam. Ay, ginawa ko yun.
Sino bang hindi?
Ay, binabless ko yung lapis, yung ball, yung envelope, yung calcue ko, ganyan.
Tapos hindi na gumana the next day.
Dahil nabasa, hindi gumana the next day, joke. Hindi sa akin nangyari yon, sa ibang tao nangyari. Totoo tao na nabasa yung calcue nila, tapos hindi gumana ng board exam.
Tapos yung Noah, basa yung Noah, di na nabasa. You know, ito, ano, ito sa
admission. Yung permit, hindi tinanggal yung ano,
yung proctor. Ito na ito, like, kasi Kasi di ba nagising ba tayo sa ano? St. Jude Thaddeus. Eh kasi siguro yung bendisyon kasi doon parang so parang sobrang dami yung
sa akin kasi nilagay ko sa ano, nilagay ko sa envelope, yung plastic oo. Envelope. Yun lang yung pwede mong dali.
Yung iba kasi nasa labas.
Oo, Diyos ko yung ano talaga yung pinabless nila. Malamang mababasa yun. Diyos ko naman.
Nataligin kami the next day.
Di man lang pinlastic.
Ay, hindi, yung sa ano, after ng board exam, yung puputulin yung lapis.
Ah, para daw
hindi ka na para di ka na uulit. O, yun. Tapos, dapat daw hindi ka titingin sa so, upo, ano, pag bawa ka lumabas. Para di ka na babalik.
Pero pa nga yung, ano, eh, yung parang sisipain mo yung upuan.
Talaga?
Di ba parang sisipain yung upuan para nga daw, ano, wala nang ulitan.
Ano, edi, tumingin ka rin sa upuan mo, edi, di ba nasunod sa pamahiin?
Hindi, ako hindi ko, binali ko ba yung lapis ko?
Ako hindi, bali, ang ginawa ko, dinonate yun
dinonate
eh.
Ko dinonate ko ata, dinonate ko, oo.
Dinonate, kasi sabi nung proctor namin, huwag yun ang baliin yung lapis, i-donate yun na lang.
Tapos parang
may box sila, doon nilagay lahat ng ano, oh. Ng mga lapis, mga envelope. Ayun.
Pero hindi, ano, alam mo, kinabahan ako noon kasi hindi ko dinonate yung ano, yung panpasa. Kasi nagagandahan ako doon sa panpasa, tsaka doon sa eraser ko. So, hindi ko siya dinonate. Alam mo, baka mangkama ako kasi baka ako hindi ako pumasa dahil hindi ko dinonate itong ano, panpasa tsaka...
Hindi kasi pag talaga mag-e-exam ka talaga ng board exam, parang lahat ng
lahat gagawin
pamahin, mo papatosin mo papatosin mo natin yung ano, yung medyas na kulay pula, tama ba yun? May ganun ba na medyas?
Hindi ko alam, hindi ako nagsuot nun eh.
Ay, ako naglagay ako ng pera sa medyas ko nung nag-board exam.
Hindi ako nag-ganun.
May piso-piso ako sa... May piso-piso ako sa...
Ayaw din.
Oh, diba? May ganun.
Kasi, ano yun eh, hindi komportable.
Tapos,
ano?
Tapos, nilalaro-laro ko siya habang, ano, boring na ako. Nilalaro-laro ito pala.
Wala ka nang masagot.
Papasa tayo.
Oo.
Inuugin mo yung paa. Hello pa.
So, ito, may naisip pa ako sa election. Sa election, naalala ko lang kasi parang nung election na, election day, yung tumakbong kapitan sa amin, ayaw niyang kumain ng ano ng itlog kasi daw masisiro yung vote. Kaya hindi talaga siya kumain ng itlog nung election day.
Hindi naman talaga siya masisiro kasi yung pamilya niya puboto sa kanya eh.
Hindi.
Sarili niyo. Ano naman iba pa yung boto niyo?
Tama naman.
Oo nga naman, no? Hindi, pero yun nga yung dahilan niya. Kasi parang hindi siya kumain ng itlog para baka daw kasi masiro.
Kalokohan.
Eh, nung board exam ba, kumain kayo ng itlog?
Ay, oo, hindi. Hindi.
Para hindi kayo masigil.
Hindi ako kumain ng itlog. Ikaw, Jomel, kumain ka ba ng itlog?
Tsaka para hindi magtae.
Hotdog,
ay, ako kumain ako ng itlog kasi ang breakfast ko nun, yun sa Jollibee, yung anong meal yun, yung breakfast meal sa Jollibee.
Ah, oo. Yung Shanghai. Oo. Breakfast meal, oo. Oh.
Pag breakfast meal, di ba, may itlog. Wait. So, kumain ako ng itlog ng board exam.
So, hindi totoo so, yung kasabihan
niya. Ang baon namin sa, ano, mini stop na chicken. Bumili kami yata ng isang bucket nun.
Eh, hindi ko nakain yun sa akin.
Chicken din yung, ano, chicken din yung, ano, lunch ko ng board exam.
Ay, kasi, oh, diba pag, nga, speaking of chicken, kapag pagbagong taon, bawal daw maghanda ng chicken.
Oo. Oh. Kasi isang kahig, isang tuwa daw the whole.
Oo. Tapos yung mga ano yun, yung mga prutas at ilan yun? 12.
Oo.
Where the prutas. Kami naman ang inalang namin ano lang eh. Grapes lang naman yung madalas kasi marami ng bilog yun. Diba?
Oo.
12 na grapes.
Tapos ano, diba, kapag polka dots daw yung suot, swerte kasi nga, pera.
Oh, bilog.
Pero nung tumanda na ako, parang hindi na bilog-bilog yung inaano. Sabi ko, ayoko ng barya-barya. Gusto
stripes
ko papel-papel.
Dapat.
Eh, stripes dapat.
Totoo ba yun?
Hindi ko alam.
Ay, totoo ba? Wala na ba yung kamano?
Charot na. Para lang ano, wala namang wawawala eh.
Sabagay. Ano pa? Ay, yung pagtatalo ng bagong taon, ginawa niya ba yun?
Oo, oh, yun. Oo, umaasa pa ako. Oh. Napapangkita ko.
Si Jome daw mo.
Tumatalo na ako pag bagong taon.
Ako parang tumalun talaga. Kaya ang tangkad ko.
Pwede kayo na. Kasi
sa akin,
parang
hindi effective.
Sa akin din naka effective eh. Parang matik na din naman kasi kapag bagong taon kasi diba, celebration, tatalon ka.
Tatalon ka talaga kasi masaya, diba?
Ay, yung pag ano, pag Holy Week, bawal maligo.
Ay, oo.
Pag Friday.
Oo, kasi namatay na daw si Jesus. So, may tubig, may tubo daw yung tubig. Pagtas ng alas 12 ba yun?
Oo ba yun?
Sabi ano? Magiging dugo daw. Kasi naligo daw yung mga nagpenitensya sa ilog.
Ah, okay. Ah, siguro dun nga yun galing. Kasi diba dati, araw, sa ilog lang naman naligo yung tao. So, yung mga pinitensya nga siguro. Pagtapos nilang magpinitensya, naliligo sila sa ilog. So, literal na magkakatubig nga, ay magkakadugo nga
dugo. Yung
tubig dahil sa mga nagpinitensya.
Sabagay.
So, siguro, galing yun. Kasi di ba wala pa namang mga gripo nung araw.
Bawal tumawa. Bawal tumawa kapag Biyernes Santo. Hmm.
Talaga ba?
Bawal tumawa kasi namatay si Jesus. Ba't katatawa?
Talaga ba buong araw? Bawal maging masaya.
Simakot ka ng buwag. Ano ba ba?
Masaya.
Pero yung ano?
Walang karapatan.
Pero yung ano, sinusunod namin sa site yung ano, bawal magtrabaho kapag Biyernes Santo kasi di ba walang juice. So, prone daw sa aksidente yung mga trabahador. So, baka may mga
holiday tayo. Yun? Grabe naman.
Oh, bakit? Holiday? Double pay. Ano pa? Ay, hindi. Isa pa ako. Bawal kang masugatan kapag Biyernes Santo.
Hindi gagaling.
Hindi gagaling. Ano? Baka, tingin ko may diabetes lang siguro yun. Kaya hindi na gumaling. May sakit yun na sugatan.
Paano?
Yun yung mga naalala ko pag ano, pag Webe Santo.
Oo nga.
Sa mga Santo Santo. Yung mga horror, may ba yung mga horror ng bata kayo na pamahiin? Nangyari, kailangan 6 o'clock nakauwi ka na kasi may darating na yung mga aswang, mga ganun. Wala kayo naalala ng ganun ng bata kayo.
Sa mga buntis ba, ganun? May ganun sa inyo?
Mga buntis?
Yung ano, pag kumain daw yung buntis ng kambal na saging, magiging kambal yung
anak. Ah, totoo. Oo nga, ano.
Hindi siguro totoo
yun. Totoo yun. Eh, yung ano, kapag kinain mo yung pagkain ng buntis, aantokin ka.
Ewan ko, hindi ko yung experience.
Ako, one time, kinain ko yung pagkain ng katrabaho kong buntis. Ayun, nakakantok talaga siya. Ewan kung bakit. Siguro yung hormones nung asal yung laway siguro nung buntis. Dumapo dun sa pagkain.
Talaga ba?
Nung nakakantok talaga siya. Ewan ko lang kung bakit. Ayun.
Baka may explanation, scientific explanation dun.
Siguro, pero hindi ko na inalam. Bahala na. Ano pa?
Sa binyag.
Ano sa binyag?
Ano sa binyag?
Yung nag-uunahan daw after. Yung gusto niyo
kasi yung makakalabas. Ang mauuna daw is swerte-swertehin yung bata. Ay, alam nyo ba, pinagbawal na yan.
Oo, oh, bawal na yan.
Pinagbawal na yan ng simbahan kasi baka nga madapa, kawawa naman yung bata.
May isang pelikula na ganyan eh.
Oo, totoo. May napanood na din ako.
Anong pelikula ba yun? Parang nag-unahan siya tapos nadapa yung...
Oo.
Si Ugi ata yung bida doon.
Pero pinagbawal niyo siya ng simbahan kasi nga delikado.
Ito lang, mga ipamahiin na sa tingin niyo dapat ng mga pamahiin na sa tingin niyo dapat ng alisin kasi hindi na maganda yung impact niya sa atin.
Parang na ha, na lilimitahan na niya yung tao.
Oo, oo, na dapat na natin siyang tigilan, hindi na dapat paniwalaan. Yung pag naligo ka, tapos humiga ka, lalabo ka daw kasi yung mata mo. Bawal daw yun. Kasi lalabo yung mata mo. Hindi man totoo yun na...
Sabi ng mga scientists.
Oo, sabi ng mga doktor. Wala naman doon kung yung basang buhok sa mata. Ayun yung sa akin, yung entry ko. I-entry ko sa toxic na pamahiin na dapat nang ihinto.
Tapos, mababasa lang ka mo yung unan.
Mababasa lang. Babaho lang yung unan mo. May alimuong lang.
Ah, alam ko na kung ano yun sa akin. Tungkol sa finance.
Oh, sige. Ano?
Kasi alam nyo yung ano, nakukuha daw sa abuloy. Dapat, lahat ng makukuha sa abuloy is gastusin sa patay. Narinig nyo na yung pamahiin na to.
Oo. Oh, oh.
Ayun, yun na lang yun sa akin.
Kasi?
Siyempre, paano kung yun lang yung nag-iisang provider sa inyo tapos gagastusin mo pa yung lahat ng abuloy para sa patay, edi paano na kayo after? Diba? Yeah.
Saan kaya galing yung mga yun? Yung kasabihan, yung pamahiin na yun?
Hindi ko sure. Hindi natin masasabi. Kasi pagka ganyan, dapat mga historian yung panggalingan nung ayun. May mga pamahiin tayo na sinusunod na lang natin without questioning it. Kasi parang wala naman nang mawawala kung susundin mo, diba? So siguro ano lang, maganda din na alamin mo kung saan nga ba galing yung mga pamahiin na yun. Kasi it might limit you sa paggalaw mo, sa pagkilos mo, diba? Maganda din na parang may nabasa akong post sa Facebook na ang sabi, "Ma, bakit mo ba, no? Bakit mo ba pinuputol yung ham kapag pinuputol yung dulo ng ham kapag pag ilalagay mo na sa oven," sabi nung bata. Tapos sabi nung nanay, kasi yun yung ginawa na ng lola mo. So, yung bata, ang ginawa niya, tinanong niya yung lola niya, lola, bakit ba pinuputol pa dapat yung dulo ng ham kapag ilalagay na sa oven? Tapos sabi nung lola, kasi sabi ng nanay ko, yung great-grandmother ng bata, kasi yun na nga daw yung ginagawa ng great-grandmother niya. So, parang inadapt na lang niya. Parang yun kasi yung nakikita niya. So, inadapt na lang niya hanggang sa napasa na nga niya dun sa apo niya. Tapos, ang reason pala noong great-grandmother kaya pinuputol yung dulo ng ham kapag ilalagay sa oven is maliit kasi yung oven niya. Hindi kakasya yung ham. Kaya lang niya pinuputol. So, if hindi ka nagtanong kung para saan yung mga pamahiin natin na yan, parang hindi mo, parang malilimitahan ka na sa mga kilos mo. So, irrelevant naman pala siya. Relevant siya way back during old times, pero pag i-apply mo na siya ngayon, is hindi na irrelevant kasi may mga malalaki ng oven, di ba? Or... i-reflect nyo na lang yun sa buhay ninyo, di ba? Yung may mga pag may mga instances na kaya ginawa noong araw kasi ito yung resources noong araw. So ngayon iba naman na yung mga resources ngayong 2021, 21st century. So parang dapat iba na din yung ano natin. Hindi naman sa dapat na iba na din pero parang yung tradition and culture kasi, yung mga pamahiin na ganyan, yan yung nagde-define din kasi sa atin na traits ng isang Pilipino. So, okay lang din naman na sumunod, pero okay din na malaman na kung saan nga ba siya nanggagaling.
Mm-hmm. Oo, nagbigyan ko na rin sinabi mo kanina na kasi yung pamahiin is, ano siya, parte siya ng Pilipino culture, di ba? So parang sobrang kulay, sobrang ganda, parang masarap lang. May mga pamahiin na sobrang sarap gawin kasi parang kumbaga hindi kompleto ang childhood mo kapag hindi mo nagawa itong mga ito. Parang pagtanda mo, ikukwento mo sa mga magiging anak mo yung ano, yung ginagawa nyo.
Nung araw, ganito.
Nung araw, na yung culture. Pero mas maganda rin na alam mo kung bakit mo yung ginagawa para at least kapag nagkukwento ka na pagtanda mo, alam nyo, may ikukwento mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, yung rason kung bakit yung ginagawa yun. Hindi lang siya basta kasi nakaugalian na. Hindi lang siya basta ganun.
Basta, oo. Kasi ito na yung nakasanayan namin.
Kina siya ganun. Kumbaga, may kwento behind it. Hindi lang siya basta-basta ginagawa. And kung may sense man o wala, at least, di ba, alam niyo yung kwento behind it. And ayun, sana, as time goes by, yung habang umuunlad yung ating panahon, i-upgrade din natin yung ibang paniniwala natin na hindi na dapat kumbaga iwan na natin sa nakaraan yung mga pangit na mga pamahiin na maging rason para magiging hindrance sa pag-unlad natin. I-upgrade din natin siya ng konti. Kumbaga, yung sinabi mo kanina, yung bakit hindi hinahati yung, kung bakit hinahati yung ham kasi nga maliit, di ba? And then yung pala, may malaki na palang ham na oven ngayon. Di pwede na na siyang dihatiin. Okay. So ayun yung akin.
Ano yung ano naman, yung parang anong toxic pamahiin yung dapat na nating totally parang kalimutan or parang iwanan na natin yun kasi hindi na siya talaga nakatulong ganyan.
Sige. Ito na. When we say mga toxic na mga pamahiin or yung mga dapat na nating kalimutan or i-upgrade, sa akin yung ano, yung mga pamahiin about health. Like, kunwari yung huwag kang mahihiga pag bagong ligo ka kasi lalabo yung mata mo or ano pa, yung magkakatubig ka sa likod kapag nabasa ka ng pawis. Ano pa ba? Or basta lahat ng pamahiin about health. Dapat, but before tayo maniwala, since andyan naman ay internet, subukan natin munang i-research yung
self-medicate.
Oo, i-research natin kung totoo nga ba yung isang pamahiin bago natin siya paniwalaan, especially about health. Kasi mali mo, yung pinapaniwalaan mo pala is pwedeng ikamatay mo, di ba? Or hindi siya applicable sa iyo. Yun yung natingin ko, yung mga pamahiin na dapat ihinto na natin or dapat pag-aralan na natin siya bago natin siyang gawin. Ikaw, Mika.
Okay. Yung sa akin naman is yung toxic pamahiin pagdating sa pag-handle ng finances. Kasi parang may narinig akong pamahiin na kapag ka daw yung mga nakolektang abuloy sa patay, dapat lahat ng makakolekta doon is gagamitin for the funeral expenses only, parang dapat ubusin lahat doon. Well, ang ano ko naman doon, ang advice ko naman or ang opinion ko naman doon, syempre kung yung loved one mo na nawala is yung provider sa inyo, yung financial provider sa inyo. And then, yung wala siyang mga insurances, ganyan, or wala siyang naiwan sa inyo na pera. Syempre, huwag mo nang totally ubusin yung ano, yung pera doon sa funeral lang. Kasi paano na kayo mag-move forward ng family mo? Kung yun nga, kung yung nawala is yung provider sa inyo. Syempre, be reasonable din sa mga pagsunod sa pamahiin, 'di ba? Kasi imbis nga na yes, oo, sumunod ka sa pamahiin, hindi ka minalas. Pero pagdating kasi sa finances, so, saan mo huhugutin yung mga yun kung hindi ka kung ikaw yung naiwan, halimbawa ikaw yung asawa na naiwan, tapos hindi ka nag-work para a housewife ka, paano mag-move forward yung family mo, yung mga anak mo kung nag-aaral pa yan, di ba? So, be reasonable, parang be practical pagdating sa pagsunod sa mga pamahiin.
Yun. So, naabot mo tong part ito ng podcast, ibig sabihin na enjoy mo at tinapos mo. Kaya kung may suggestion ka o violent reactions o kaya trip mo lang mag-sponsor, please email us at kwentuhanggali@gmail.com.
Pwede kayo mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag tungkol sa topic natin ngayon, please use #kwentuhanggali. That's it for today. Paalam!